Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 Mei 20 sy 2 izao ny lohateny mba voatsika. Aina ikorotana ny famatsiana solika noho ny tsy fisian'ny fitaterana intsony nanomboka ny sabotsy teo nametraka fepetra iverenan'ny miasa ireo mpitatitra solika matianina anatin'ny APTS. Tsy ohatran'ny 100 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny fotoanterany tomban'ny stat iverina ho maritoerana ny vidim-piainana amin'ny volana jiona sy volana jolay izao ny vinanyity ivitoerana ity. Misy ahoana fipoahana goavambe kosa tany Mahajanga ao Mahaly Atoandro, fipoahana vokatry ny famaizana fiararombefolo ny atomboka tamin'ny firehetany fiarasiterina mpitondra solika tao amin'ny garazy Jovena antany Malandy. Anvelany nahafatesan'olona 20 farafahakely ny famaizan'ny efitrano fatorian'ny mpianatra kilasy mandry ny sekoly iray tany amin'ny tanàna kely iray any Giana firenena kely any avaratra sinanany Amerika Atsimo. Iary livandra malala no eo amin'ny lafiny teknika Jila miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Falmerab zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anarak' izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ina ikorotana ny famatsiana solika raha tsy voavahaingana ny olana misy eo amin'ny fikambana ny mpitatitra solika matianina na ny APTS sy ny mpiara-miasa amin'ny LPSA. Nanamafy omaly ny fikambanana fa efa tsy mitatitra solika intsony ny fiarabenaizy ireo nanomboka ny sabotsy teo. Tsy manao afa tsy ny fitaterana ireo solika nampidirina talohan'ny sabotsy isa noho izany ny APTS maro lafo ireo antony nampitsaran'izy ireo asa ka nisan'izany ny filazana fa miova ny kalitaon'ny solika rehefa tonga eto andrenivohitra ka tomponantoka amin'izany izy ireo. Tsy nisy anefa hatramin'izao ny profo nanamarina izany na dia efa nandefa taratasy tany amin'ny LPSA aza ny tompona andraikitry ny fikambana ny mpitatitra solika izany. Nambaran'ny APTS ihany fa miaina anaty olana foana izy ireo tao anatin'ny 20 taona ny rahan'ny asa tamin'ny LPSA zany ary lasibatra foana ny mpitatitra. Laza ny vonona ny anoho ny asa moa ity fikambanana ity saingy nametraka fepetra mazava meloha ny iverenany hitatitra solika indray. Manazava Andriamatoa miamina Ravelonjato avy amin'ny fikambana ny mpitatitra solika matianina na ny APTS.
Le fitsipika miainga avy any amin'ilay toerana angalana n'le entana ny mila mazava fotsiny fa naray fa veo arany aka hoe milamina le izy de efa any daholo de tonga de mandeha fotsiny. Fa tiantoka ao anay ne le tsy mitatitra le mijanona io e, fa tiantoka ao anay koa io. Fa aloha zavatsara le entana taterina ve ao anatin'le kalitao ilaina satria ho verifia ny kalitao aty iny. Rehefa voverifia le kalitao miainga avy any a isaky ny cargaison, rehefa voafehy tsara iny zavatra iny a de amin'izao fotoana zao koa mantsy efa misy le hoe escorte efa mifanaraka tamin'zareo tsy hoe anao escorte misy tompona andraikitra manaraka an'le tômôbila de aloha tena atao ara-dalàna le kalitao miainga avy any de arahana mba tsy tenena ny hoe misy mpamily manafangaro an'le entana de tonga aty efa mazava le izy any de zay zany tsy manao tsy grevy ny ataonay a aloha zava le resaka tsy migrevy zay fa mitaky fotsiny zay hoe ataovy ara-dalàna le zavatra ataonareo any satria nareo nitaky zavatra betabe aminay aty de ataovy ara-dalàna koa le any a de mandeha le zavatra fa mampilaza anareo mialoha manazava ny sainy vahoaka fotsiny zay hoe misy olana le zavatra ataonay a nanay nefa ny asa sosialy amin'ny akapobeny asa masina nefa sao de lasa mitotona aty aminay daholo le fanomezatsinika vaovao.
Ary dia mijoro vavolombelona amin'ny olana iainany ny mpamily iray eo anivo ny APTS.
Zavatra fantatra an'le chauffeur miala ny tamatavy mandeha izahay ny an-dalana tonga aty amin'ny depot alarbi ny zavatra fantatra ay de hoe nyrefesiny io ny ala tany a nafatra tamin'ny compteur de tokony aty koa zany ny zavatra tokony iainanay de hoe refesina de mandeha compteur fa nyresaka terme teknika be dabe andrareo manapaizany hoe point de clair sy ny namana zany tsy ampahalalanana ihany fa tiry zareo vao mamorona amilazana zany. Ahoana moa ny idiranay chauffeur anzavana anay no mitondra ny entana voafatra sy voarefa mifantatra anay faharoa manarakaraka an'izay miditra ao anatin'io depôt io zay ahiditra zareo amin'ny anina maraina en folo alina zay voavoaka ao amin'ny raiky ambin'ny folo alina ndraindraiky nefa ry zareo ihany mamoaka lalàna fa tsy mahazo mandeha akoatran'ny amin'ny enina riva sy terna fa rehefa ry zareo ve de mety na en folo alina fa rehefa zay manao an'la izy mihoatran'ny enina na de amin'ny enina sy dimy minitra de voasazy zay zavatra tsy zaka an-tsaina koa mieritreritra zany fa de inona loatra zany le chauffera no atao am'izay tiana anaovana azy
zay zany ny fitaraina ny eo anivo ny mpitatitra solika matianina na ny APTS fa tsy ohatra ny folo isanjato ny tany fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny tontolo ity ta zay tsy mifanalavitra loatra tamin'ny taondasa raha mitombana nataon'ny fitoeram-pirenena misana ny antotanisana ny instat ny fiakaran'ny vidisolika tamin'ny heritaona sy ny fisian'ireo loza voajanahary taony rivodoza sy ny krizy maneran-tany no antony mahatonga izany fiakaran'ny vidim-piainana izany ho ihany ny fanazavany ny instat iverina ho maro toerana nefa ny vidim-piainana amin'ny volana jiona sy jolay ho avy io satria efa manomboka miakatra ny vokatra ary tsy nahitana fihetsehan'ny firy ny vidisolika zany ny talen jeneraly ny fitoeram-pirenena misana ny antotanisa na ny instat ny remitsara tarzan
efa estable zany ny ankamaroany produit indrindrandrindra moa ohatrany hoe ny menaka ny ppn zany a de manomboka estable zany izy apartirany mois de somme mois de mena ty zany na mois de juin efa miestable le izy a de apartira mois de juin zany reny moyen reny menaka vary reny zany a de eritreretina fa efa isy fidinana izy zany fa ny apartira mois de juin mihitsy zany satria zay vao tena zay vao azo atao hoetsika hoe tapitra zany a lay plus ou moins efa tsy de misy tsony a lay impact an'lay fikara le carburant tamin'ny heritaona tamin'ny 2022 de tsika koa momba efa miala ihany koa zany amin'le de resaka cyclone zany de ny manarak'izay atsika manko zao fiakaran'ny vokatra zany zao karaha am'izao koa moa zany efa mba stable plus ou moins stable le vidin'le vary zay efa hitatsika moa fa mety efa ena zany izy na ty mois de mai sy juin ty ary de efa hita hoe misy hita zany fa hiatsara aloha zany zay zany le eo am'le conjonctura hoe misy zavatra fiatsarany ke zany am'lay ekonomia de indrindrandrindra aloha amina resaka prix zany a de isy fidinana stabilité an'le prix zany a vert makany am'lay fidinan'le prix mois de juin
misy fandraisany amin'izay resaka toekarena izay ihany lanina sy mpanovana sy fantsiana teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara tamin'ny fahasivin'ny volana marsa 2023 teo fantsiana iray sy fanovana miisa roa no nentiny mpivory tamin'izany ka ny andininy voalohany no nitondrana fantsiana ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo kosa no nitondrana fanovana tanjona amin'izao fanazavana ny lalàna amin'ny feny fampiasam-bola eto Madagasikara hifanaraka amin'ny filanin'ny mpisehatra ho amin'izao moa ny famporisihanareo mpampiasa vola anatiny sy avy any velany iantsehatra mpilaminana anatin'ny fanajana ny feny teraisam-pirenena sy ny fifandanjana eo amin'nyzosiny adidiny mpampiasa vola araka ny fampitam-baovao aveny anivo ny anteny meram-pirenena solombavam-boaka sivy ambe folo tamin'ireo enina amby roapolo tonga ny vory omaly no nandany ty fantsiana ny volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara ity eo amin'ny lafiny sosialy kosa totosa omaly teny amin'ny lapany fitsarana nosy ny lanonam-pitsarana manetriketrika nametrahana andramatoa rakotiniaina narindra navalina hotony papano lalàna eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany antananarivo anony asa efa nataon'ny mpitantana teo aloha ary ametraka paikady anafainganana ny fikirakirana reo atotataratasy fitoriana voaray ny tenany araka ny nambarany omaly atao laharam-pahamehana hoy izy ireo raharaha momba ny herisetra mianjady amin'ny malasy ny mavavy ny fakanan-keriny ny mpanondran'olona ary ireo mpanaparitaka zava-mahadomelona akoatr'izay averina isaky ny sabotsy ny fiandrasan-draharaha eo anivo ny fampanoavana hialana amin'ny fitazoman-draharaha ela loatra nitony mpampanolalana vaovao eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ramatoa rakotiniaina narindra navalona
noho izaho dia afanganina arak'izay azo atao ny fikirakirana ny antotan-taratasy sy ny fitoriana voaray eo anivo ny fampanoavana izany no atao dia mba tsy hampitarazana ny fanaovana famotorana sy ny fakanam-bavany ireo olona entina eo anatrehan'ny fampanoavana. Atao laharam-pahamena ihany koa ny fanenjehana sy fanasaziana ireo fahavalom-piarahamonina izay fanetrehan'ny firenena. Tsy izy izany fa ireo mpanao fakanan-kery na kidina mpinina, ao koa ireo voatondro mpanao ny violence basée sur le genre. Ireo mpanondrana olona na mpanao traite de personne, fa indrindra indrindra nalaza tatoato ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina mahery vaika atao hoe rorô, izay tena manimba tanora malagasy maro ankehitriny. Santiona ihany ireo voalaza ireo fa mbola maro dia maro ireo karazana fanjika an-dalàna mandalo ny fitsarana. Ireny rehetrireny dia tsy avela ho afamaina avokoa fa tsy maintsy hoenjehina sy faizina araka ny lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Arak'izany dia ambara entoana ihany koa fa ho avelona ny fiandrasan'ny laharana ny permanansa isaky ny asabotsy eo anivon'ny fampanoavana mba hialana amin'ny fanalavanalavareny ny garde vue.
Fa amin'ny lafiny sosialy voavaha ny olan'ny mponina ao amin'ny fokontany Amboimarina, kominina ambanivohitra Ambomangarova, amin'ny tsy fananana izy ireo rano nomeny ny orinasa Stara Vovo fatsakana azahoana rano manko izy ireo, ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny mponina sy ny tompony andraikitra teo anivon'ny kominina sy ny fokontany izany. Tao anatin'ny fefin'ny PP Amboimarina no nametrahana ny vovondrano ary tanjon'ny tetikasa ny ananan'ny mponina rano azo antoka sy maritra mamaly ny filan'ny mponina amin'ny andavanandro. Antoka iray ahafahan'ireo olona eny amin'ny toerana mibanjina ny asa fivelomanaizy ireo, ny fianarana sy ny fampidiram-bola noho ny fivahan'ny olana goavana ny enan'izy ireo antaonany maro. Izao hetsika natao zao tafiditra ihany koa amin'ny hetsika ara-tsosialy na ny RSE izay fanao ny orinasa Stara ho fanampiana ny mpiarabelona. Manazava ramatoa sy eno randriam-bola manana talenny serasera eo anivo ny orinasa Stara.
Faly be a izahay eto anivon'ny Stara amin'ity fitokanana foto-drafitrasa fanomezana rano fisotro madio a eto amin'ny anivon'ny kommune Ambohimanga ity. Ity fanokanana ity dia vokatryny fiaramiasa izay nataony araka tamin'ny Rotary a, izay isaorana ihany koa nampifandray an'ireo milanaza zany hoe mponina eto anivon'ny kommune sy izahay a mpamatsy vola eo anivon'ny Stara. Araka rehefa mahazatra antsika moa ny Stara dia anisan'ny tena zava-dehibe tokoa ny manampy ireo hetsika rehetrarehetra sy foto-drafitra rehetrarehetra izay ahafahana manoana ny fahasalamana ny reny sy ny zaza, indrindra indrindra fa ny fahasalamany ny mpiarabelona amin'ny ankapobeany indrindra indrindra. Izay no nahatonga anay nanampy amin'ny fanamboarana an'ity famatsindrano ity foto-drafitrasa izay voalohany tamin'ity taona 128 ity, fa maro ny mbola foto-drafitrasa ho avy a ary mbola voatokanana ihany koa na ao anivon'ny fanomezana ranosotro madio zany a, na ao anivon'ny sehatra hafa izay toana Stara ihany koa anivon'ny action RSE.
Efa miresaka fahasalamana ihany sika teo, tokony arahany eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka akaiky ireo hevitoerana ambony manao fanampiasan'ny fahasalamana hoy ny sindikan'ny paramedy eto Madagasikara maniry ohatry ny anana manko ireo hevitoerana ambony manao fanao paramedy tsy miankina amin'ny fanjakana efa maherin'ny zato ny isan'izy ireo ankehitriny manerana ny Madagasikara. Misy amin'izy ireny anefa ny tsy manara-dalàna na tsy manaraka ny fenitra takiana amin'ny fampianarana omena ny mpianatra akory. Efa manaramaso izany ihany ny olafitry ny infirme sy ny sage femme, saingy mety tsy ho araky ny fanaramaso manerana ny nosy. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Jela Rasolofo ny filohan'ny syndika 6FM na ny syndika ny paramedy eto Madagasikara zany, Rakoto Alson Armand Frederic.
Ny ordre des infirmiers sy ny ordre des sages-femmes no manaramaso ny resaka qualité na formation. Fa tsy ao maha président syndicat angamba zany hoko hevitra fa maha Frédéric infirmier Frédéric anahy. Ny chiffre aloha tsy dia fantatro loatra fa ho an'ny fanjakana ny tena nyvoaka tamin'ny sekoly ny akona ny fanjakana dia enina tokoa ny institut public eraky ny provinsy anakenina manerana ny nosy. Fa ny institut privé a manodidina ny zato mahery, aloha tsy manono nisa ho a fa besaka ihany manara-dalàna ka fa sy visy ihany koa nefa ny tsy manara-dalàna ka fahasalamana ny voalohakarena raha olona sy nahazo formation no formation de qualité a dia si oazo sika si hotratra sika misy ny tanjona an'izany atao hoe qualité de soins zany ka mila jerena kaiky ny amin'izay aho any tompona andraikitra tandrify azy
ho any amin'ny faritra indray sika rihavana nisehoana fipoahana goavambe tao Mahajanga ao Maliatoandro fipoahana vokatry ny famaizana fiara misa 20 ny atomboka tamin'ny fireta ny fiara siterina mpitondra solika tao amin'ny garazy Jovena Antanimalandy. Vaovao nalefa ny Sergio Randrenasolo GRDB Mahajanga.
Fiara misa 20 tony siterina tracteur remorque no maiky ilany afo tamin'ny garazin'ny Jovena ambadiky ny hôpitaly loterianina Antanimalandy eto Mahajanga ny andron'ny omaly alatsinainy tokony tamin'iray ora tolakandro. Ny iray tamin'ireo siterina no fantatra fa mbola nisy solika tamin'ireo fiara may araka ny loharanom-baovao azo ka nampanano sarotra ny famonoana izany afo izany raha ny fanazavana azo avy amin'ny sampanampamonjivoina ao amin'ny kommunina ambony vohitry Mahajanga voalohany.
Natao zany ny karazana hoe ny fanadidiana ny materiel na fitaovana potika anatin'izao afotantsika zao a dia misy siterina plateau anakiroa zany potika ao a, misy ihany koa traktera efatra koa zany ao a, misy remorka base telo a, de misy remorka siterina telo. Zay zany zavatra hitantsika andamosotsika zao ny potika amin'izao fotoana zao. Araka rehefa nazavako ireny zany a dia misy sofa ihany zany sisa tabela hoe inona na tonga ny afo de fanadiadiana moa no ahitana an'izay zao. Nanomboka tamin'ny ray sifa efa zay zany nahazo apel de nandefa ny kamiona itaty hita araka n'le fanazavako teo aloha fa le feu zany misy karazany izy io ka ity afo anakiray hitantsika ty zany tsy afo ampiasana rano zany izy io fa afo ampiasana mosy satria mbola misy solika zany anatin'ny kamion ty de lasa mivelatra le afo zany a miambidadasika foana.
Akoatrin'ireo fiara kilan'ny afo ireo de trano efitra roa any fianakaviana roa samihafa zay samy mpanofa trano nefa nila tamin'ilay fefy nisy nitrangan'izeo no maikilan'ny afo ihany koa. Tsy mbola fantatra mazava atreto ny antony aviany afo zay namay andreto fitaovana zay vinavinaina amina miliara ireto fa misokatra ny fanadiadiana afantarana ny natonga izany. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Zay zany ny zavatra niseho tany Mahajanga omaly atoandro fa olona 150 ihany koa no naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana tamin'ny lalam-pirenena fa 430 omaly maraina fifandonana teo amin'ny fiara-pitatitra anankiroa mampitohy Antsirabe sy Betafo no natonga izao loza izao. Mitatitra ny vaovao kosa teo Rabeasina Antenaina mpanao gazety ny radio Zaraso any Betafo.
Fatapahana hisatra tamin'ilay fiara Mazda ka nifatratra tany amin'ilay fiara madinika raha nitantaran'ny mpamily no natonga ny loza araka izao fanampanazavany izao.
Zany akatra moramora de zay matatỳ ambanika ilay Mazda tapaka firay hatrany ambony ihany de zany nataon'le talakaly hatrany ambony fa raha tsy izy tsy tafajanona fa mbola tsisy aloha ny namony ainy. Ny azo ny tolatratrako ambany de ny amivalahako sy ny ranjiko amin'ny adroaty iny nyfo.
Raha ny fanazavana azo avy amin'nylehibe ny hôpitaly ny roa amin'izy ireo no tsy maintsy nalefa anohy ny fitsaboana ao Antsirabe zay tsy vita teto Betafo renivohitra ary ny valy kosa efa namonjy fodiana raha mbola tsy maintsy notazomina ao amin'ny hôpitaly ny Betafo ilay mpamily ilay fiara madinika. Fa nampanazavana hoentin'ny dokotera Ralandin' Irina Alfonsine lehibe ny hôpitaly ny Betafo.
Ny karazana ratra ny atra tamin'ireo olonareo zany dia saika ny faritra ny lo daholo aloha ny voadona fa na zany aza tsy de hoe nisy zavatra atahorana amoizana haina. Ny anankiray aloha ny tanany natahorana zany eo tapaka de nitratra ihany ko a nisy faritra voadona reo zany le tsy maintsy nalefa niakatra fa ny akoatr'izay a voaray an-tanana teto.
Anairana ny sampana mpitsirika ny fiara sy ireo tomponandraikitra amin'ny fanomezana ny vizity teknika araka izany ny fijerena ireo fiara mpitatitra mampitohy ana Antsirabe Betafo ity satria maro amin'izy ireo ny tena efa tsy ara-dalàna kanefa mbola mahazo fahazaon-dalana hiasa hatrany. Manampitrotraka amin'ny loza miseho toy izao ihany koa ny faratsian-dalana amin'ny lalam-pirenena fa 430 teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho anao mpiaino ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Ny ona manokana tamin'ny Papa François tao Vatican omaly maraina ny filoham-pirenena Slovenia ramatoa Natasha Pirce Musara noresahany ireo tota-betsaka ny fiatsarany fifandraisana eo amin'ny Slovenia sy Vatican fa indrindra ihany koa momba ny andraikitry ny fiangonana eo anatrehan'ny fiarahamonina slovena. Anisan'ny nodiniana ihany koa ny toedraraha mafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny ady any Ukraina sy ny vokany eo amin'izao tontolo izao. Ankoatra ny fiainana tamin'ny Papa François dia nidinika tamin'ny sekretera mpanjakany ny fiketrahana masina ny kardinaly Petro Parolin sy ny sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa Monseigneur Paul Richard Galaera ihany koa Ramatoa Filoha Pirenena Slovene. Mivora ny Inde nanomboka omaly ireo firenena 20 manaka tao indrindra iranontanina ny G20 natao andiniana manokana ny tontolo ny asa fampiroroana iran-tany izao fivoriana izao mandray ny fionana i Kashmira izay faritra iadiny Inde sy Pakistan nanomboka tamin'ny taona 2017 fotoana nazahoany Pakistan fahaleovantena ao amin'ilay tanàna antsoina hoe Srinagar faritra iadidiny fanjakana indiana no mizotra ny fivoriana rehetra entitra dia entitra ny fitandroana ny filaminana satria miantso ny mponina ao mba hanao fitokoanambe noho izao fivoriana ny G20 izao ny fanjakana pakistane ka nakatona avokoa ireo toeram-pivarotana lehibe any an-toerana sambany moa nandray hetsika ara-diplomatika goavana takizao i Srinagar hatr'izay nametrahany fitondrana indiana ny toerana io mba ho araha-maso manokana. Farany nafatesan'olona 20 farafakeliny ny famaizany efitrano fatorian'ny mpianatra kilasy mandry ny sekoly ray tany Mahadia tanàna iray any afovoan'ny Giana firenena kely any amin'ny faritra avaratra sinanany Amerika Atsimo trangany seho ny alin'ny Alahady ny foalatsinainy teo izy io tsy mbola fantatra mazava ny antona tonga ny loza akoatra ireo maty ireo dia maro ihany koa ireo mpianatra mbola tsy ampotoana naratra vokatr'izao firehetan'ny efitrano fatoriana izy ireo izao nandefa fitaovana sy fanafody aingana moa amonjenareo niarambona misy ny governemanta any an-toerana fantatra fa zaza tsy ampotoana avokoa satria mpianatra 20 hatramin'ny 70 taona no nipetraka tao amin'ity trano ny rehitra ity. Zay ny masakazona roso tompokilasy tompoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivyora dia mbola mioneti amintsika anatin'ny tompo maso mba ovao mirary sotompoko.